Ďakujem za slovo. Ďakujem, že ste dnes prišli sem, aby ste mali účasť na bohoslužbe a tiež aj ste ochotní vypočuť si to, čo som si pripravil, tak verím, že to bude mať zmysel. Chcel by som dnes hovoriť o hriechu. Ale nie preto, aby som vám povedal, čo všetko robíte zle a čo všetko musíte prestať robiť, ale preto, aby som vás povzbudil. V Biblii sa slovo hriech, pozeral som do slovníka, vyskytuje vyše 700 krát. Používa sa vo viacerých významoch. A to nás môže pri štúdiu tejto témy mýliť. A ja sa chcem venovať dnes takým dvom hlavným významom alebo pohľadom na hriech, alebo ako ho môžeme chápať takými dvomi spôsobmi. Tá prvá možnosť, ako sa dá chápať výraz hriech, je, že hriech je porušenie nejakého príkazu alebo zákazu, teda nejakého konkrétneho prikázania. V tomto zmysle je veľa textov v Biblii, napríklad, keď Izraelci si na púšti urobili zlaté tela, tento skutok sa nazval hriechom. Alebo keď dal Dávid zabiť Uriáša, aby získal Batšebu krásnu. Toto bol hriech, tento jeho skutok. Takže keď, môžeme povedať, keď niekto robil niečo zlé, keď niekto porúši nejaké prikázanie, tak toto sa nazýva hriechom celkom oprávnene. Ale slovo hriech sa používa v Biblii aj v takom všeobecnejšom význame. Na označenie celkovej situácie človeka, v akej sa každý z nás nachádza. To je ten druhý význam slova hriech, ktorý môžeme v Biblii objaviť a o ktorom chcem dnes hlavne hovoriť. Znamená to spôsob, akým človek uvažuje, aké má sklony. Je to vyjadrením toho, čo mu je vlastné, s čím sa narodil a podľa čoho žije. Uvediem niekoľko textov, ktoré to takto vyjadrujú, napríklad Jeremiáš 17.1. Hriech Judska je vyrytý do tabule jeho srdca. Srdce je v Biblii symbolom vnútorného bytia človeka, zahŕňa myslenie, vôľu, city. A tento text hovorí, že tento vnútorný srd človeka je trvale poznačený hriechom. Alebo Izajáš 57.4. Ste deťmi hriechu a pokolením klamstva. Alebo Rimanom 5.19. Neposlušnosťou jedného sa mnohí stali hriešnými. V Biblii nájdeme aj viac definícií hriechu, ktoré tak trochu zodpovedajú týmto dvom pohľadom na hriech. Napríklad 1. Ján 3.4 je napísaná taká známa definícia. Hriech je prestúpením zákona. Táto sa možno viac týka, alebo dá sa chápať, že hriech je prestúpením konkrétneho zlého skutku, konkrétneho prikázania, nejakého zákona. Ale iné definície hovoria o hriechu viac v tom zmysle všeobecnejšom, ako o spôsobe, ako človek uvažuje, ako žije, aké má sklony. Napríklad Rimanom 14.23. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. Alebo Jakub 4.17. Kto teda vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Zdôrazňujem toto rozdelenie chápania hriechu hlavne preto, pretože to, ako hľadím na hriech, čo si o hriechu myslím, čo to vlastne je, má následne vplyv aj na to, ako vidím seba, ako vidím Pána Boha a čo si myslím o vlastnom spasení. Ide teda o veľmi praktickú vec, ktorá má na môj život a na moju vieru v Boha veľký vplyv. Pozrime sa bližšie na to, ako to vyzerá, ak niekto považuje za hriech len zlý skutok. Hriech ako prestúpenie konkrétneho zákona alebo prikázania. Taký človek potom svoj stav, svoju hriešnosť posudzuje hlavne podľa toho, čo všetko dodržal alebo nedodržal. Ak som sa v poslednom čase dobre správal, dodržiaval som všetko, o čom si myslím, že porušiť by bolo zlé, tak môžem mať zo seba celkom dobrý pocit. Môžem si myslieť, že moje kresťanstvo funguje, pretože som sa v ňom naučil, čo je správne, čo treba robiť, čo je zlé, čo sa robiť nesmie a žijem podľa toho. Takíto ľudia, čo takto uvažujú, potrebujú pre svoj život čo najpodrobnejší zoznam toho, čo sa musí a čo sa nesmie, aby sa mohli podľa toho správať. Prílišná voľnosť alebo tolerancia v nejakej oblasti, v akejkoľvek, je pre nich nebezpečná. Čo ak robím niečo, čo sa nemá a ani o tom neviem? A možno preto nebudem spasený. A ak sa takto uvažujúcim ľuďom zdá, že pre nejakú oblasť života je v Biblii málo pokynov, pravidiel, málo zákazov, príkazov, tak si skúšajú sami nejaké doplniť, dohľadať v Biblii. Možno len cez nejaké určité náznaky alebo aplikovaním zásady z jednej oblasti pre inú oblasť, len aby mali stanovené kompletné pravidlá pre svoje správanie. A keď už nemôžu nájsť Božie pravidlá, urobia si vlastné. A tie sa potom skúšajú nejako, skúšajú podložiť ich Bibliou, aby mali dobrý pocit, že to, čo si stanovili, chce od nich Boh. Nejaké príklady. Napríklad, keď si Židia vymysleli dodatočné zákazy, príkazy k sobote. Napríklad, koľko krokov môžu v sobotu urobiť, alebo aké ťažké bremeno môžu niesť. Mojžišov zákon takéto pokyny neobsahoval. Ale oni mali potrebu si to dodefinovať, aby ani náhodou niečo neporušili. Žiaľ, že takto podobne uvažujú mnohí kresťania. A povedzme si úprimne, adventistom to tiež nie je úplne cudzie. Aj medzi našimi zásadami by sa našli také, ktoré síce nie sú jasne biblické, ale zabezpečujú, aby sme ani náhodou neurobili niečo nesprávne. Napríklad požiadavka úplnej abstinencie. Dobrá vec, ale nie je možné ju doložiť jasnými biblickými textami. Alebo možno ešte jeden úsmevnejší príklad. V knihe Adventisti 7. dňa veria, ktorá je oficiálnym vyjadrením našej vierovky, nájdete napísané, že, citujem, zelenina nakladaná v octe a podobné pochutiny dráždia žalúdok, ovplyvňujú mozog a tým aj povahu. Koniec citátu. Niekto mal proste pocit, že aj v tejto oblasti treba v záujme spasenia stanoviť nejaké pravidlá. A tak sa zrejme očakáva, že tí najlepší adventisti vo vlastnom záujme prestanú jesť zeleninu nakladanú v octe, pretože riskovať poškodenie svojej povahy, charakteru je naozaj nezodpovedné. Jedným z problémov tohto chápania hriechu je, že Biblia neobsahuje kompletný zoznam toho, čo sa musí a čo sa nesmie. Výpočet hriechov v Biblii nie je, ani nemá byť a ani nemôže byť úplný. Nedá sa vtesnať do desiatich alebo aj niekoľko stoviek zákazov alebo príkazov. Tak ako lásku a dobro dokážete prejavovať nespočetnými spôsobmi, tak isto je vynaliezavé aj zlo. Ako takýto človek hľadí na Boha, ktorý uvažuje týmto spôsobom o hriechu? Podľa neho Bohu najviac záleží na tom, aby sa dodržiaval zákon. Zákon je potom to najdôležitejšie. Zákon sa považuje za vyjadrenie Božej podstaty, jeho charakteru. A môj vzťah k Bohu sa ukazuje na tom, aký mám vzťah jeho k zákonu, ako ho dodržujem. A ako taký človek hľadí na svoje spasenie? Spasenie je potom do veľkej miery výsledkom vlastnej snahy byť čo najmenej hriešný a poslušný. Podľa takého človeka jeho správanie úzko súvisí s tým, či bude spasený. Obáva sa, že ak by niečo nedodržiaval, mohol by o svoje spasenie prísť. A chcem dnes ukázať, že toto nie je ten správny spôsob, ako chápať svoj vlastný hriech. Druhá možnosť, ako chápať hriech, je vidieť ho ako niečo o mnoho širšie a závažnejšie, ako niečo, čo je vo mne, čo mi je vlastné a s čím som sa narodil. Slovo Božie hovorí, že všetci sú hriešni. Nie rozdielu, lebo všetci zhrešili. Rimanom 3.23. Pavel veľmi pekne hovorí v 1. liste Timoteovom 1.15. Ježiš Kristus prišiel na zem spasiť hriešníkov. Ja som prvý z nich. Každý z nás je hriešný. A prečo sme hriešní? Pretože sme v živote aspoň raz prestúpili nejaké prikázanie, niekoho oklamali, okradli alebo tak? Nie. Nie som hriešný preto, že som niekedy urobil niečo zlé. Ale preto som niekedy urobil niečo zlé, lebo som hriešný. To je rozdiel. Nie som hriešný, pretože občas prekročím nejaké prikázanie. Ale keďže som hriešný, keďže je mi to vlastné, je to vo mne, tak v dôsledku toho nedodržujem prikázania a robím zle. Tá prvotná príčina, podstata, ten základný problém je v tom, aký som. Že som proste principiálne hriešný. Moja neposlušnosť zákonu, moje zlé skutky sú len vonkajším prejavom toho, aký som vo vnútri. Ako hovorí Ježiš u Matúša 12.34, čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. A táto moja hriešnosť sa prejavuje, aj keď sa snažím to zakrývať. A keby sa mi to teoreticky podarilo zakryť tak, že by som veľmi dlhú dobu neporušil žiadne prikázanie a neurobil nič zlé, tak to vôbec neznamená, že nie som hriešný. Keď sa v prvej knihe Mojžišovej popisuje stav ľudí pred potopou, ľudstva pred potopou, tak sa hovorí, že všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Nie je žiadny dôvod sa domnievať, že my dnes sme na tom lepšie. Príbehy zaznamenané v Biblii nám hovoria, že večný život nie je pre tých, ktorí neporušovali zákon alebo ho porušovali čo najmenej. Napríklad podobenstvo o marnotratnom synovi, príbeh Lota na kríži a mnohé iné. Večný život je pre tých, čo uznali, že sú hriešni a že sú pre nebo úplne nedostatoční. Večný život je pre tých, čo padli Bohu k nohám a povedali, ja som taký hriešný, že v nebi vôbec nemôžem byť. A takí tam budú. Ako ten colník, čo sa bál, čo i len oči pozdvihnúť k nebu, len sa bil do prs a hovoril, buď milostivý mne hriešnemu. Pretože takýmto pokorným kajúcnikom Boh dáva svoje zľutovanie a odpustenie. To, čo Ježiš najviac oceňoval, bola pokora, kajúcne srdce túžiace po odpustení. A naopak kritizoval tých, ktorí do bodky plnili alebo sa snažili plniť všetky príkazy. Pokánie nie je priznanie, že včera som urobil niečo nesprávne, niekoho oklamal alebo tak. Pokánie je vyznanie mojej hriešnosti, môjho prirodzeného sklonu robiť zle, nezávisle od toho, či som včera alebo predvčerom niekoho oklamal. Možno, ak sa veľmi snažím, nikoho neoklamem aj celý rok. Ale to nemá nič spoločné s tým, že som hriešny. Ak si nájdem nejaký spôsob, ako potláčať prejavy mojej hriešnosti, tak môžem vyzerať, že som dobrý. A možno tak presvedčím svoje okolie o tom, aký som dobrý. A možno takým úsilím presvedčím aj samého seba, že ja vlastne už nie som hriešny. A to je asi to najhoršie, čo sa môže človeku stať. Ako potom budem robiť pokánie, ktoré je jedinou cestou do neba, ak nemám čo vyznať, ak som sám seba presvedčil, že som na tom dobre? To bol prípad farizeov a zákonníkov. A je to aj prípad mnohých dnešných kresťanov, ktorí si hľadajú a stanovujú predpisy, aby ich mohli dodržiavať. A sú hrdí na to, ako to zvládajú, a iných kritizujú, že to nerobia rovnako. Páči sa mi definícia hriechu. Hriech je narušenie vzťahu s Bohom. Tiež to hovorí o tom, že problém hriechu je o mnoho hlbší, než len nejaké nedodržanie nejakého prikázania. Ak máte s niekým zlé vzťahy, tak je skoro jedno, ako sa to prejavuje alebo neprejavuje v nejakých konkrétnostiach. Poviem príklad. Predstavte si, že ste si kedysi vzali za manželského partnera niekoho, o kom ste zistili, že vás už nemá rád. Je pre vás dôležité, či je ochotný vyniesť smeti, alebo povysávať, alebo ísť nakúpiť, alebo či to nie je ochotný urobiť. Som si istý, že je to úplne jedno. Ak vás niekto nemá rád, tak nič nezaváži, aj keby robil všetky domáce práce. Vy predsa chcete niekoho, kto by vás rád mal. A možno si poviete, ak ma niekto bude mať rád, nevadí, že nebude chcieť vysávať alebo nakupovať. Ja to rád spravím za ňo. Ak vás niekto nemiluje, tak je jedno, či práve existuje alebo neexistuje nejaká úloha, na ktorej by sa to ukázalo. Nemôžem si predsa povedať, za posledný mesiac som urobil všetko, čo mi moja manželka prikázala, takže ju mám asi rád. Možno nebudem príliš osobný alebo sentimentálny, keď poviem, že mám svoju manželku rád. Ale to vôbec neznamená, že urobím všetko, čo mi povie. A ona moju lásku ku nej nehodnotí podľa toho, podľa úloh, ktoré plním. Povedzme, že plním napríklad 80% vecí, čo do mňa požaduje. A teraz si predstavme takú smutnú vec, že by som ju nemal rád. A predstavme si, že by som tiež splnil tých istých 80% úloh. Prinútil by som sa, pretože nemám taký problém robiť domáce práce, a plnil by som ich. Bol by medzi tými dvomi situáciami nejaký rozdiel? Áno, a zásadný. Aj z tohto príkladu vidieť, že plnenie, nejaké dodržiavanie úloh nemusí vypovedať o vzťahu vôbec nič. Samozrejme, v praxi je to často tak, že keď nie je vzťah, počet tých splnených úloh klesá, ale nemusí to tak byť vždy. Náš hriech znamená, že máme narušený vzťah s Bohom a naše dodržiavanie alebo nedodržiavanie prikázaní na tom nič nemení. Hriech to je vzbura. Sme odbojení a Bohu sa vzpierame. Naša hriešnosť nám bráni podvoliť sa autoritám. Robí si, čo sa jej chce a nepáči sa jej, keď nám niekto niečo prikazuje alebo zakazuje. Úlohou Božích prikázaní je, že poukazujú na hriech. Keď porovnám svoj život s prikázaniami, vidím, že niečo nie je v poriadku. Rimanom 3.20, veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Alebo Rimanom 7.7, hriech som nepoznal, poznal som ho len pomocou zákona. Zákon mi teda ukazuje, že som hriešny. Ale toto poznanie ma nemá viesť k ešte úzkostlivejšiemu dodržiavaniu zákona. Má ma to priviesť ku Kristovi, aby som sa pred ním kajal, aby on niečo so mnou urobil. Pretože podľa Rimanom 10.4 cieľom zákona je Kristus. A ako to tie prikázania robia, že ukážu môj hriech? Aj tým, že provokujú. V Rimanom 7.5 Pavel píše o hriešných vášňach, ktoré sú vyvolané zákonom. Ďalej to vysvetľuje, že keď napríklad prikázanie hovorí nepožiadaš, tak, citujem, hriech vo mne skrze to prikázanie vyvolá všelijakú žiadostivosť. Keď hriešnosť narazí na nejaké prikázanie, povie si, no tak toto nie, ja nebudem nikoho poslúchať. A takto prikázanie vlastne vyprovokovalo moju hriešnú reakciu, ktorá by sa inak nestala. A to mi ukazuje, že niečo nie je v poriadku, že mám v sebe odbojnosť, neposlušnosť, ducha vzbury. A táto vlastnosť je vlastná všetkým nám bez toho, aby sme za to mohli. Správajú sa tak už malé deti. Hoci sa považujú za nevinné, sú to malí vzbúrenci. Je to pre nich typické. Niektoré veci proste neurobia len preto, že to od nich chcete. Možno si pamätáte známu scénu o oblizovaní zábradlia zo starého českého filmu Obecná škola. Začalo mrznúť a vedenie školy sa bálo, aby nedošlo k nejakému úrazu. Tak vyhlásili zákaz olizovania zábradlia. Predtým by to nikoho ani nenapadlo olizovať zábradlie. Ale zakrátko po vyhlásení zákazu tam už boli niektorí prilepení. Myslíte, že ten zákaz bol zlý? Nie, bol dobrý. Mal chrániť zdravie žiakov. Ale vyprovokoval ich neposlušnosť. Ich neochota podriadiť sa autorite spôsobila, že dobrý príkaz im spôsobil zranenie. A takto fungujú aj prikázania. Ale človek je hriešný nezávisle od tých prikázaní. Je jedno, aké sú to zákazy a príkazy a koľko ich je. Pretože oni tú odbojnosť nezapríčinujú a ani ju nevedia vyliečiť. Vedia na ňu len poukázať, vedia ju odhaliť. Človek je vo svojom vnútri neposlušný, odbojný, aj keď práve neexistuje žiadny zákaz alebo príkaz. Preto úplne stačilo, že Boh dal v raji človeku len jeden zákaz, nejesť z jedného stromu. Jeden jediný zákaz stačil na to, aby sa ukázalo, aký má človek vzťah k Bohu. Aby sa ukázalo, že je odbojný a vzpiera sa autorite. A ukázalo sa to. Ten strom to nespôsobil. Ten strom to iba ukázal. Biblia učí, že po prvom hriechu sa už všetci rodili a rodia s hriešnou prirodzenosťou. Sme teda od narodenia odbojní, vzpierame sa autoritám. Nechceme, aby nám niekto niečo prikazoval alebo zakazoval. V tom spočíva náš hriech. Je to súčasťou mojej osobnosti, mojej povahy, mojho charakteru, ak chcete. A ja za to nejako nemôžem. Ja som sa už taký narodil. Ja sa svojej hriešnosti neviem a ani nedokážem zbaviť. Je to pre mňa neriešiteľný problém. Ale Boh odo mňa nechce, aby som ja vyriešil problém hriechu. Jedinú vec, čo môžem a mám so svojou hriešnosťou urobiť, je priznať si ju. Ťažký alkoholík si sám nevie pomôcť. Odborníci mu pomôcť vedia. Ale základná podmienka je, že ten človek si to prizná, že má neriešiteľný problém a požiada o pomoc. Pokým si to neprizná, pokým si nahovára, že to má pod kontrolou a že je vlastne všetko v poriadku, dovtedy mu nie je pomoci. Proti jeho vôli nie je možné mu pomôcť. Podobne to je s našim hriechom. Sami si pomôcť nevieme, ale ak si to priznáme, dá sa nám pomôcť. Mám si uvedomiť, že moja hriešnosť je veľmi zlá, smrtonosná vlastnosť. A mám si priznať, že ja s ňou nedokážem nič urobiť. Neviem sa jej zbaviť. Toto chce do mňa Boh, aby som spravil. Iba toto. Ako keď Peter vyznal Pánovi, Lukáš 5:8, som hriešný človek. To je to pokánie, o ktorom sa v Biblii toľko hovorí a ktoré vedie k Božiemu zľutovaniu a odpusteniu, k môjmu spaseniu. V Biblii sa nachádza veľa výziev k pokániu. Výzva kajajte sa je súčasťou evanjelia. Hlásal Ján Krstiteľ, Ježiš aj učeníci. Ak uvažujem o hriechu takto, ako hľadím na Pána Boha? Ako na toho, ktorý ma napriek môjmu hriechu milostivo pozýva k sebe a ponúka mi odpustenie? Ako na toho, ktorý ma má tak rád, že za mňa zomrel, aby som ja mohol žiť? Pretože iné riešenie hriechu neexistuje. A ako hľadím na spasenie? Ako na nezaslúžený dar? Nie je žiadny iný spôsob, ako ho získať vlastným úsilím. Na začiatku som povedal, že vás chcem povzbudiť. No mám pre vás dve správy o hriechu. Dobrú a zlú. Ktorú chcete počuť najprv? Tá zlá je, že môj alebo tvoj hriech nie je len nejaký zlý skutok, čo sme včera alebo už aj dnes stihli spraviť. Moju hriešnosť neznížim dodržiavaním najrôznejších predpisov. Hriech je v nás a my sa môžeme snažiť, ako chceme, no nedokážeme s tým nič spraviť. To je veľmi zlá správa. No tá dobrá, tá povzbudivá je, že riešenie je veľmi jednoduché. Ježiš hovorí, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad mnohými spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Svoju hriešnosť si stačí priznať, uznať svoju neschopnosť na tom čokoľvek zmeniť a povedať to Bohu. To je pokánie. To je všetko. A zvyšok je na ňom. Amen.
Tak ďakujeme bratovi Marianovi, že sa s nami podelilo slovo, ktoré sa ho dotýkalo v tomto týždni. A že naozaj platí to starozákonné milovať budeš Hospodina celým svojim srdcom a celou svojou dušou. A to ostatné príde potom, tak ako je to vlastne v dekalogu. Najskôr je ten Boh na prvom mieste a to ostatné nasleduje za ním. Pretože bez milovania Boha my sa môžeme naozaj rozkrajať. Takže na záver oslavíme pána piesňou číslo 179 a modlitbu poprosíme brata Mariana.
Ďakujeme Ti, Bože, za Tvoje slovo, ktoré nám zjavuješ pravdu o svete, o nás samých, aj o Tebe. Ďakujeme Ti aj za tú tvrdú skutočnosť, ktorú tam môžeme objaviť, že náš stav je veľmi zlý, že sme hriešni skrz naskrz od narodenia a že na tom nedokážeme nič zmeniť. Odpusť nám, že často máme snahu toto zľahšovať, myslieť si, že to také zle nie je. Dokonca si môžeme myslieť, že vlastnou snahou môžeme prispieť k vlastnej náprave nejakým spôsobom. A ďakujeme Ti za tú dobrú správu, za to evanjelium, že napriek našej veľmi zlej pozícii, Ty máš pre nás veľmi jednoduché riešenie. Pozývaš nás iba, vyzývaš nás k pokore, k priznaniu, k pokániu, s ktorým by sme prišli pre Teba a uznali svoj stav taký, aký je. A ďakujeme Ti, že Ty ako odpoveď nám ponúkaš svoje odpustenie, svoju milosť. Amen.